Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenleriň arasynda familiýalaryň soňundaky ow, ýew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beýlik tarapdan ýaş çatynjylar täze dünýä inen çağalaryny türk atlaryny dakmağa ýykyn edýärler. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasynda rus familiýalarynyň gaça durmak we türk atlaryny ýykyn etmek ýaly täze döreýän meýillerden söz açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adam atlar we familiýalar babatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurulňdaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerlerinin familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isteýänliklerini mälim etdiler. Köp raýat familiýadaky rus goşulmalarynyň ýagny ow, ýew ýaly goşulmalaryň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulanan familiýa aýdyş düzgünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düzümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düzgünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýlik goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugashvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýlik goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen sowet täsiriniň aslynda uşdan tutma diýen ýaly ow, ýew, ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummaly häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýanyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistany familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düzgün onun giyirdilmegi barada gurrun verdi.
Türkmenistan'a Bolşevikler Partiyası yeniş kazanandan son Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagyna, ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deýle bir ýörgünli däldi. Şoňla birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönüktürdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Ata bolsa Ataýew şol ýaly ruslaşdyrmak düzgüne girip başlandy. Şeý diýen adamlara pasport berdiler, dokument berdiler we ýörgünli bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerin öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, düýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bäkwitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlatýar.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyna berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldyna ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitaplary okuw programmalaryna girdiler. Türkmeniň 5000 ýyllyk taryhy barada buýsan sözlerini beýan etdiler. Halkı ruhu belentdige çağırdılar. Paytaýt Aşgabatyň feýilgählerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdular. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars dilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar, türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Ýöne ýurt ýolbaşçylary Türkmenistana şäherleriň, etraplaryň, uwawalaryň, günleriň, aýlaryň, ýene köp zatlaryň adlaryny türkmençeleşdirmek siýasatyny ýöreselerdi, Olaryň hiç haýsy türkmen familiýalarynyň soňundaky rus goşulmalarynyň terk edilmeginden söz açmady. Olar şu wagta çenli bu barada dil ýarmady. Türkmen kanunçylygy familiýanyň türkmençeleşdirilmegini ýa-da ruslaşdyrylmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gama gen etniki kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aň tuwgulugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etniki türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurduna familiyanı millileştirmek meselesini qozgody. Ol 14 yıl töwereg mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiyalaryna rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegine degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluguna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağlara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagan edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek uğruna atılan ädim hökmüne baha verdiler. Yani bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlarym boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler Orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeyenler var. Yani olar için anırda o familiyası ya da ev familiyası bile özünü tanıtmak hasi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri sebitin beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Gyrgyz mediýasyna görä meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Gyrgyzstanda 33 000 adam at familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Teginyalı Gırgız koşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetteş bulan Türkmen İnteligensiya Vekili, familiya bavatını Täjikistan'a girdilen mecburu talaba salgılanıp uğurdu, Türkmenlerin arasında yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasında Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus koşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericiler bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədə doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilenne, olorun familiyalarına Rus koşundularının mecburu koşulyanını onaytdi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da Atasının adını üýtgetmek üstese, onu üýtgetmäge doly hukukludur. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmaga haklıdır. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan alyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiya döredildi. O ilimler akademiyasının yanına döredildi. Onu ilimler akademiyasının vice prezidenti, tarih ilimlerinin doktoru, profesör Murat Anınepet yolaşılı verdi. Men şol komissiyanın düzümüne girdim. Şeyle de yazıcı Türkiş Cumageldi şol komissiyanın düzümüne girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyuz şol komissiyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adımlar oldu. Şeyler komisi işledi. Hem şol kararı tayarladılar. Şol kararda aydılışına göre adımlar, islendik adım öz familiyasını Türkmenleştirmem bile, Türkmenleştirmenim bile değilin punkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin punkut girdirli şu yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytdı. Yonadatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan levaplı yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşulmalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara karamazdan Türkmenistan'a tede doğulan çağanın familiyasının Türkmençeleştirilmeğine ruhsat berilmeyenliğini aydarlar. Yazıcı Hudayverdi halı artgan sonkı meyilleri halk arasında milli duygu düşüncelerin barha rovaşlanmağı bilen düşündürdü.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adamda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüyor. Her bir adamda. Şol milli duygu da adamda eğer de familiyası Kurbanov ya Atayif ya şol oraya bir oğlu ile ev ile kutlayan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüyor.
Yöne beylik tarapdan Azatlık Radyosu'nun ikinci havarçısı ila tarasına familiyaların ruh görünüşünün halas olmak meyilleri barha yokurlanyan vakti. Muna ayaktaş yaş çatıncıların arasına tede doğulun çağıları Türk hatlarının dakmak meyillerinin hem artganlığını havar veriyer. Dinge Fara Vetrabı'nın öğüdünü 2020 yılda doğulun çağıların köpüsünü Türk seriallarındaki kahramanların adı da kılıptır deyip Fara'nın RYNY idarasının bir işgari adlandırılmadılık şertini adatlığın havarçısına gururun verdi. Onun mağlumatlarına göre sonku devirde meşgurluk kazanyan adların arasında giyiz çağılar için Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise yalı atlar. Oğlan çağılar üçün Mert, Emre, Necat, Halit ya da İmran yalı atlar var. Şirede havarçı Türkmenistan'ı tədəd oğlan çağılara dakmağa ruhut berliyən adam atlarının yürüytü sanonun çap edilenliğini xabar verdi.
90-cı illerin ayaklarını ilki Türkiye'nin işi ur toparları Türkmenistan'a geldiler. Türkmenler ile tanıştılar. Sonku devirde Türkmenistan'ın işi migrantları, iş ediyen adamlar Türkiye'ye gidip başladılar. Şunla birlikte de Türkiye'nin televizyonuna köp üns veriliyor. Türkmen televizyonuna görür ya rahat bulmansın millet ya Rus televizyonuna ya da Türkiye'nin televizyonuna köplünce Türkiye'nin televizyonuna ürçedik görüyorlar. Şunun için Türk adlarının, Türk familyalarının, Türkmenistan'ın meşhur olmağı katı bir
Deyip halla etdi. Havarçı bilen gurrundeş bolan faraplı bir bilermen ila tarasına Türk hatlarının yoğun bolmağının anırsına iktisadi ve medeni tesirlerin bardığına etdi. Birinciden Türkmenistanlar esasan Türkiye'ye gidip kazanç ediyer. Eğer Türk'ü gün çağası ululup Türk'ü gidip işlen yağdayına öz adından çekinmesin niyet bilen Türk hatlara daklayar. İkinciden adamlar Türk kanallarına köp tomaş ediyer deyip bilermen etdi. Türkmenistanlı ilatın köp bölüğü ya Rus ya da Türk televizyonesine tomaş Tomoş ediyer. Şelide dürlü çeşmeleri göre yüzler çömen Türkmenistanlı Türkiye'de işçilik ediyer. Türk ve Türkmen halkları medeni taydan, dil taydan birek bireğe yakın hesaplanıyar. Türkmenler familyalarını Türkmençeleştirenle onun izine ruh koşulmasını ayırıyarlar. Ya da atasının adının izine oğlu ya da gizli yalı koşulmaları koşuyarlar. Geçmişte Türkmenler tiri taypa atlarını ya da yer yurt atlarını hem familya hükmünü olunupturlar. Mesela Kurbaneldi, Çoğduru, Geldihan, Yemreli, Allahverdi, Hoca, Beynazar, Ertari, Bappa ve Öklün yalı atlardı familya tiri taypa atlardır. Hasir ki günlüğür antroponimiyesi var adaydılarına, mesela Alfarabi, Albiruni, Alharizmi, yalı familyalar olurun yaşayan yerlerini anladiyar. Şeyle de Türkmenlerde ayal giz durmuşa çıkandan son onun adının izine adamsının adı familya hükmünü koşulupdur. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca koş tak bolun.